janë zotuar për të koordinuar veprimet e tyre dhe të bashkëpunojnë në disa çështje që kanë të bëjnë me sigurinë, përfshirë mbrojtjen nga sulmet kibernetike, terrorizmin dhe kundështimin e kërcënimeve hibride dhe fushatat propaganduese nga Rusia. Dempsey nga Carnegie Europe kanë nënvizuar se marrëveshja mund të ofrojë një rritje të krahut atlantik në BE, duke bërë kështu më të vështirë për Rusinë që ta ndajë Europën dhe ta dobësojë marrëdhënien e saj transatlantike. Kjo gjithashtu do lehtësonte koordinimin mes të trupave të sundimit të ligjit brenda Europës, të cilat do të jenë në vijën e frontit duke kundërshtuar taktikat hibride të Moskës, ndonse zyret qendrore të të dy organizatave NATO-s dhe BE-s janë në të njëjtin qytet në Bruksel dhe antarësia e saj është pothuajse e njëjtë. NATO dhe BE-ja kanë pak përvojë në bashkëpunim. Të dy organizatat vendimarrjen e kanë të detyrueshme vetëm me konsensus, e cila është e ngadalshme dhe ngathët. Por nëse marrëveshja në mes të dyjave ka sukses, ndikimi i saj në rritjen e sigurisë në zonën transatlantike mund të jetë po aq e rëndësishme sa vendosja mira trupave të NATO-s në kufirin lindor.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Partia Demokratike e Kosovës ka nominuar sot të Dhurata Hoxhën për postin e ministres drejtësisë në qeverinë e Kosovës. Nominimin e saj ka konfirmuar vetë ministri i deritashëm i drejtësisë Hajreddin Kuçi, i cili ka thënë se pritet që shumë shpejt të bëhet edhe dorëzim pranimi i detyrës. Shpreh për kushtimin tim personal që të forcoj luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, ka thënë ministrja e nominuar, duke u zotuar se do të angazhohet që askush të mos jetë mbi ligjin. Dhurata Hoxha së voni ka qenë këshilltare politike e kryetarit të kuvendit Kadri Veseli. Zgjedhjet parlamentare në Malë të Zi do të mbahen më 16 tetor, ka njoftuar sot kabineti i presidentit Filip Vujanović. Këto do të jenë zgjedhjet e 10-ta parlamentare prej rënjes së regjimit komunist, ndërsa të katërtat prej se Mali i Zi ka shpallur pavarësinë në vitin 2006. Zgjedhjet e fundit parlamentare në Malë të Zi janë mbajtur në tetor të vitit 2012. Në to, më së shumti mandate ka fituar koalicioni Mali i Zi Evropian, i udhëhequr nga partia e kryeministrit Milo Djukanovic. Tereza May ka thënë se është nderuar që është zgjedhur udhëheqësi i re e Partisë Konservatore të Britanisë dhe rrjedhimisht kryeministre e këtij vendi. Duke folur jashtë Parlamentit Britanik, May është zotuar se do të ndërtojë një Britani më të mirë dhe se do të nxjerrë suksese prej daljes së saj nga Bashkimi Evropian. Kryeministri i deritashëm David Cameron ka thënë se do t'i dorëzoj dorëheqën mbretëreshës të mërkurën. Cameron, kryeministër qysh në vitin 2010, ka vendosur të tërhiqet, pasi Britania në referendumin e 23 qershorit ka vendosur të braktisë Bashkimin Evropian. May deri më tash ka shërbyer si sekretare për punë të brendshme. Rivalja e vetme e saj Andrea Leadsom është tërhequr të hënën nga gara. Autoritetet turke kanë arrestuar edhe 7 persona në ndryshimet se kanë lidhje me sulmet vetvrasëse në aeroportin Ataturk të Stambollit. Agjencia turke e lajmeve Anadolu ka thënë se të dyshuarit janë arrestuar në akuzat se i përkasin një grupit armatosur terrorist dhe se kanë bashkëpunuar në vrasje. Arrestimet e fundit çojnë në 37 numrin e personave në paraburgim. Nga sulmet e 28 qershorit në aeroport kanë mbetur të vrarë 45 veta dhe të plagosur mbi 240 të tjerë. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka thënë se militantët e shtetit islamik nga ish-vendet sovjetike qëndrojnë prapa sulmeve. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Ash Carter tha se Shtetet e Bashkuara do të dërgojnë 560 ushtarë shtesë në veri të Irakut për të marrë pjesë në luftimet kundër grupit militant Shteti Islamik. Duke folur në Bagdad, Carter tha se forcat e reja do të ndihmojnë në rikthimin e qytetit të Mosulit nga militantët. Trupat shtesë do të çojnë në 4650 numrin e ushtarëve amerikan në Irak. Shteti Islamik ka marrë nën kontroll territore të mëdha në veri dhe perëndim të Irakut në vitin 2014. Qysh atëherë forcat irakiane kanë rikthyer disa zona me mbështetjen e sulmeve ajrore të Shëbaz, trajnime dhe ndihma të tjera. Televizioni Al Jazeera ka njoftuar se një nga reporterët e tij është vrarë në Sirin Veriore nga sulmet ajrore në provincën Idlib. Televizioni me seli në Doha të Katarit e ka identifikuar gazetarin me emrin Ibrahim Al Omar. Aktivistët vendorë thonë se 8 persona janë vrarë në sulmet ajrore që kanë goditur një treg nafte. Së paku 6 pjestarë të stafit Al Jazeeras janë vrarë derisa kanë mbuluar konfliktin sirian I cili ka nisur në vitin 2011. Organizata Reporterët pa kufinj me seli në Paris njofton se 7 gazetarë janë vrarë vitin e kaluar në Siri, ndërsa në vitin 2014 janë vrarë 15 gazetarë. Një grup izraeliti të drejtave të njerëzit ka paditur Facebook-un në emër të familjeve të viktimave të sulmeve palestineze. Grupi Shurat Hadin tha se Facebook ka shkelur aktin kundër terrorizmit të Shëbas, duke lejuar grupet militante si Hamasi të përhapin dhunën në këtë platformë sociale. Hamasi ka cilësuar padin si përpjekje të Izraelit për të shantazhuar Facebook-un. Viktimat e përmendura në padi janë të gjitha shtetas amerikan. Padia, e ngritur në gjykatën e qarkut në New York, thot se Facebook me vetdije ka dhënë mbështetje materiale dhe burime për Hamasin, duke I lecuar grupit terrorist të komunikoj, të rekrutoj antar dhe të planifikoj dhe kryej sulme. Facebook ka thënë se nuk komenton çështjet që janë subjekt I procedurave ligjore. Dëgjuesë të nderuar, kaq për takimin ton të mbrëmjes. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org, si dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Unë Valona Tela ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një natë të qetë. Miru dëgjofshim.